sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Naš prijatelj Biden je čestitajući sretenje ohrabrio Srbiju da nastavi sa prošlogodišnjim napretkom, ostvarenim u dijalogu sa Kosovom. Verovatno misli na napredak ostvaren u eliminaciji dinara sa teritorije Srpske južne pokrajine. Etničko čišćenje se nastavlja. Srbi nestaju sa Kosova i Metohije. Evropa se o svom jadu zabavila, a Biden verovatno planira da se sa Titom posavetuje o daljim koracima za rešavanje krize. Kina se raduje uspesima Srbije, poručuje kineski predsjednik Xi. Iskreno vam želim dobro zdravlje i uspehe, a svim građanima Srbije sreću i prosperitet, rekao je Putin. U sveopštem, svetskom i regionalnom haosu, bar je lako razabrati ko nam je stvarni prijatelj, a ko bi da glumi partnera.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako se američka imperija ludila srušila za samo 2 sata. Kako Zapad 2 godine pokušava da organizuje savršenu pljačku i koji je to drugi rat izazvala lepa Jelena.
Radio Sputnik.
Američka imperija ludila srušila se za 2 sata, kao kula od karata.
Vodi nas ludi predsjednik Biden i ova otrovna idiotkinja Victoria Nuland. Srušit ćemo Putina, viču. A šta će se onda dogoditi? Šta se dogodilo u Libiji kada smo srušili Gaddafija i dozvolili njegovo ubistvo? Šta se dogodilo u Iraku kada smo Sadama procesuirali? To su samo neka od pitanja koje je postavio Tucker Carlson pošto je objavio intervju sa Vladimirom Putinom i time bukvalno potresao ceo svet. Iznenađen svim onim što je video u Rusiji, američki novinar nije odolao iskušenju da uporedi američkog i ruskog predsjednika. Da su bokseri, lekar bi zabranio meč. A na pitanje o sudbini Ukrajine, Carlson odgovara. Ukrajinska vojska, čak ni uz podršku Zapada od 100 milijardi dolara, neće moći da odbaci rusku vojsku. Financijska podrška nije samo beznadežna stvar. To je samo uništenje. To je brutalno ludilo. To je saučesništvo u ubistvu čitave generacije Ukrajinaca. To je sasvim očigledno. I nijedna pristojna osoba to sada neće poreći, naglasio je novinar. Intervju koji je Tucker Carlson dao svojim zapadnim kolegama na neki način je nastavak i objašnjenje ili približavanje zapadnoj javnosti velikog intervjua sa Vladimirom Putinom. Intervju posle koga su konačno pale maske. Demokratija, tolerancija, pravo da se kaže svoje mišljenje, pravo novinara da radi svoj posao, postali su samo zavesa. Sada već prilično poderana, iza koje više ne može da se sakrije potpuno suprotna stvarnost. Intervju je trebalo da bude urađen mnogo ranije, ali je Bela kuća to sprečila. A bilo je važno i za novinara i za američki narod, koji nikako ne može da nađe objašnjenje zašto mora da živi mnogo lošije nego pre samo 2 godine i kuda ide njegov novac. O značaju pitanja da li svet očekuje novi veliki rat, da i ne govorimo. Vršeći svoju novinarsku dužnost, znao je ovaj novinar da će ga sačekati salva uvreda. I bio je u pravu. Za Hillary Clinton on je samo Putinov koristan idiot. Za razliku od nje, koja je naravno beskorisna. Carlson je optužen za vezu sa Trumpom, a njegov let u Moskvu za pokušaj prenošenja tajne Trumpove poruke Putinu. Hillary je poentirala govoreći da mu ne treba dozvoliti da se vrati u Ameriku, nadajući se valjda da će on zatražiti azil u Rusiji. Jake Sullivan se uplašio da će intervju baciti senku na američku podršku Ukrajini. John Kirby pozvao Amerikance da ne veruju Putinu. Ukrajinci su ipak briljirali. Oni se boje da će intervju doprinijeti smanjenju podrške njihovih prijatelja. Pravi prijatelji, stvarno. Ipak ti prijatelji za sada žele samo da uvedu sankcije novinaru. Zato što je radio svoj posao.
Čitava imperija ludila srušila se u 2 sata. 2 sata koje su izazvala neverovatnu pažnju. Meni se čini, i to mi je žao, srušilo se i novinarstvo. Više nema novina, nema medija, nema sajta koji koji može da dostigne ono što je dostigao jedan intervju, da dođe do milijarde ljudi, a verovatno će bar još jedna milijarda tu biti, jer intervju je završen, ali zainteresovanost traje. Traje i zato što ljudi stalno o njemu pričaju. Traje i zato što očigledno Tucker Carlson ume da održava, kako se to kaže, da održava vatru. On je samo dan ili dva nakon što je taj intervju objavio, dao intervju svom drugom kolegi i objasnio mu svoje utiske o Rusiji. To je također šokantno. Šokantno je kad jedan novinar koji ima dosta bogato životno iskustvo kaže da je doživeo šok kad je došao u Rusiju. Jeste Rusija bila potpuno nepoznata zemlja za mnoge Amerikance, pa čak i za nas u jednom periodu do raspada Sovjetskog saveza i neposredno nakon raspada, ali posle toga je postala potpuno otvorena zemlja. Mnogo turista je tamo dolazilo, mnogi ljudi su došli, mnogi Amerikanci imali su prilike da vide Rusiju koja je daleko od onoga što su oni o njoj mislili. Međutim, Tucker Carlson, sin nekadašnjeg šefa Glasa Amerike, sve to ne zna i on doživljava pravi šok kad vidi koliko je Moskva lep i uređen grad. On kaže da je to najlepši grad na svetu. Ja bih se s njim složila, ali dozvoljavam da je to ipak neki lični doživljaj. Ono drugo što je važno, a to je važno što se Carlson u mnogim stvarima složio sa Putinom, a mislim da su se složili i mnogi Amerikanci, jer tu ima mnogo stvari, Putin je vrlo vešto odgovarao. I da li bi se neko usprotivio tome kad se kaže da Evropa propada zato što je uvela sankcije Rusiji? Naravno da ne. Da li će neko reći da Amerika čini dobro što je dolar upotrebila kao oružje u borbi protiv Rusije? Naravno da ne. I mnogo takvih stvari u kojima se apsolutno svi slažu. Ostaje nešto drugo. Ostaje zagonetka za Ameriku i za mnoge ljude koji ne znaju otkud sad taj sukob između dve zemlje, otkud Putinu pravo da od jedne susedne države traži ovo ili ono. I to je jako dobro objašnjeno. Ne kažem da je jako dobro shvaćeno, ali ima vremena, može da se to više puta pogleda i čuje. Prvo i najvažnije, Putin je rekao pre samog početka specijalne operacije, upozorio je Ameriku, upozorio je NATO. Nemojte da nas dovodite u situaciju da vaše rakete mogu da dobace do Rusije. Odgovor je bio, ne želimo da razgovaramo s vama, razgovarat ćemo samo sa pozicija sile. I primakli su još malo. I obećali da će doći na samu granicu u Ukrajinu. Dakle, početak je tu. Putin ne može da dozvoli da njegova zemlja bude ugrožena. I to je na jedan vrlo dirljiv, ja mislim, način koji svako može da razume, on objasnio. Ta kratka epizoda u intervju koja je izazvala suze kod mnogih ljudi glasi otprilike ovako. Znate, u jednom trenutku na terenu se dešava da ruska vojska opkoli ukrajinsku i da ih zove da se predaju. I oni im kažu, predajte se, opkoljeni ste, ako se predate, ostaćete živi. Znate što odgovaraju Ukrajinci? Rusi se nikad ne predaju. Jer oni su u sebi još uvek Rusi. Oni u tom trenutku, kad im život visi o koncu, ne vide sebe kao Ukrajince. Oni su zapamtili to što ja mislim da je genetsko u svakom ruskom čoveku, da se Rusi ne predaju i da Rusi ne smeju da izgube. I to je druga poruka Putinova. Dakle, mi smo jedan narod i kao takav narod mi ćemo se potpuno sigurno danas ili sutra ujediniti. Ne može drugačije. Ali iz svega toga proizilazi i ono, Rusija ne može da izgubi. Rusi ne mogu da izgube rat. I mislim da je to glavna poruka. I mislim da je to rekao i Tucker Carlson objašnjavajući da samo u atomskom ratu može da se Putin odrekne Krima. Ne da se odrekne u stvari, nego da oni pokušaju atomskom bombom da mu otmu Krim i da ne bude ni Krima ni celog sveta. Isto tako objašnjeno je, a to je također važno, jer mi živimo u vremenu kada se Evropa plaši Putinom zato što Evropa ima sve manje para, Amerika ne želi više da daje pare. I sad, ajde da zaplašimo Evropu što više i da kažemo Putin će čim pobedi Ukrajinu preći na Poljsku, posle na Nemačku i ko zna dokle već, vjerojatno na Beč ili ko zna gde. Naravno da ne. I to je vrlo jednostavno i opet na način koji je dosta prihvatljiv i prijemčiv ljudima. Tucker Carlson pokušava na neki način da dođe, na neki način da stvori prijateljsku atmosferu. I on kaže Putinu, vi ste hrišćanin. Znate, u hrišćanstvu postoji jedna rečenica koja kaže ne ubij. Kako vi donosite odluku da počnete rat? On istog momenta odgovara, pa vrlo prosto, napadnuta je moja zemlja, napadnuta je moja kuća. Da li ćete napasti Poljsku? Samo u slučaju da ona prvo napadne nas. I to su jako važne stvari, to su jako važna pitanja koja su postavljena. Za sve one koji kažu da ima pitanja koje nisu postavljena, naravno da ima. Za dva sata Putin je odgovorio na oko 60 pitanja. Bilo je tu 60 tema. Ono što se javlja kod mnogih ljudi kao dilema, a to je da li je bilo potrebno pričati pola sata o istoriji Rusije i Ukrajine. Naravno da je bilo. Mi živimo u svetu koji pamti do juče. Pitanje je da li pamtimo i šta je bilo juče. Dakle, nikome ili jednom velikom broju ljudi u Americi koji ne zna, koja ne zna ni svoju istoriju, bez obzira što je ta istorija mnogo, mnogo kraća od Ruske, Amerika nema 250 godina, koliko, ako sam ja dobro izbrojala, ali u svakom slučaju mnogo manje od 300. Dakle, oni ni svoju istoriju tako dobro ne znaju, pogotovo ih ne zanima ruska istorija. I zato je tih 30 sekundi koje je dobio od Carsona trajalo gotovo 30 minuta. I zato je to možda ljudima naviklim da u prvoj rečenici dobiju odgovor na svako pitanje, to dosadno. Ali to uopšte nije dosadno. To samo govori o specifičnosti teritorije na kojoj se našle te dve države, nekad prvo samo jedna, o tome kako se, šta se sve kroz istoriju dešavalo i kako se došlo u poziciju da jedan narod bude podeljen na dva dela i da jedan deo postane neprijatelj onog drugog većeg dela. To neprijateljstvo gajili su i stvarali Amerikanci i njihovi zapadni vazali. Oni danas to neprijateljstvo i dalje razvijaju, sasvim svesni da će taj manji deo narod, taj koji ratuje protiv Rusije, biti pobeđen. Taj narod gine, naravno da gine i ruski narod, ali Ukrajinci ginu mnogo više i sve ih je manje i sve su manje šanse da oni mogu bilo šta da urade u tom ratu. I ovaj intervju je trebalo da im na to skrene pažnju. I nije slučajno što ih Carson naziva nakon intervjua ludacima. On kaže ovim svetom vladaju ludaci. Samo ludaci mogu da šalju ljude u rat bez ikakvog razloga, bez ikakve potrebe. Jer kad mi neko kaže da možda ja očekujem da se neko, a to je Ukrajina, odrekne bez borbe sopstvene teritorije. Naravno da to nije tako, niti je iko od njih tražio da se odreču sopstvene teritorije, pogotovo ne bez borbe. Naprotiv, njima je ponuđeno da ta njihova teritorija ostane zauvek njihova. Ali pošto na toj teritoriji živi narod koji je bio veoma ugrožen, kome je zabranjeno da govori svoj jezik, kome je zabranjeno da kažu da su Rusi, koje su oni počeli da kažnjavaju za izgovorenu rusku reč, kome su ukinuli kulturu i sve što su mogli da ukinu, dakle da se tom narodu da određena vrsta samostalnosti. I taj ugovor su kao garanti potpisale evropske zemlje. Ali posle vojne operacije pojavit će se i nemačka kancelarka i francuski predsjednik koji će reći da su to potpisali svesni da od toga neće biti ništa i da su dopustili da se i dalje Ukrajina naoružava, zapravo bilo im je potrebno vreme. 2014. godine, kada je Rusija teoretski mogla da zauzme taj deo, ona to nije uradila, nego je predložila taj kompromis sa kojim se svi složili. Umjesto odgovora, oni su dobili ubijanje tog naroda. 14.000 ljudi je za 8 godina tamo ubijeno, od čega je jako mnogo dece. Dakle, to je uzrok svega ovoga što se događa, a ne nekakvo ludilo do koga se, ne znam kako i zašto, došlo.
Kako Zapad pokušava da organizuje savršenu pljačku?
Savet Evropske unije odobrio je rezoluciju koja će obezbediti pravni osnov za korišćenje profita od zamrznute ruske imovine u Ukrajini, navodi se u saopštenju Saveta. Rezolucija definiše obaveze centralnih depozitera hartija od vrednosti koji drže sredstva i rezerve Centralne banke Rusije zamrznuta usled restriktivnih mera Evropske unije. Savet je doneo odluku da centralni depozitari koji drže imovinu Ruske centralne banke u vrednosti većoj od 1.000.000 evra treba posebno da obračunavaju vanredni saldo gotovine akumuliran kao rezultat restriktivnih mera Evropske unije, kao i da drže te prihode na posebnim računima. Pored toga, depozitarima je zabranjeno da raspolažu stečenom dobiti, ističe se u saopštenju. Ta odluka omogućava Savetu da donese odluku o mogućem finansijskom doprinosu u budžet Evropske unije od tog profita za podršku Ukrajini i njenu obnovu i rekonstrukciju u kasnijoj fazi, zaključuje se u saopštenju. Agencija Bloomberg saopštila je da zemlje G7 i Evropska unija razmatraju mogućnost da iskoriste preko 250 milijardi dolara zamrznute imovine Ruske centralne banke za finansiranje obnove Ukrajine. Učesnici samita Evropske unije su 1. februara odobrili predlog Evropske komisije, koji podrazumeva korišćenje prihoda od zamrznute suverene imovine Rusije za delimično finansiranje programa budžetske pomoći Ukrajini od 50 milijardi evra za period do 2027. Stalni predstavnici zemalja članica Unije su krajem januara prethodno dogovorili predlog Evropske komisije za korišćenje prihoda od ruskih sredstava zamrznutih na teritoriji Evropske unije. Kako su objasnili evropski diplomati, Evropska komisija predlaže da se čuvaju na specijalnim računima za moguću buduću upotrebu za finansiranje Ukrajine. Za sada nije reč o prenosu ovih sredstava u budžet Evropske unije ili direktno Kijevu. Mehanizam prenosa novca još nije razrađen. Posle početka specijalne operacije, Evropska unija i zemlje G7 zamrzle su skoro polovinu ruskih deviznih rezervi u vrednosti od oko 300 milijardi evra. Oko 200 milijardi je u Evropskoj uniji, uglavnom na računima belgijskog Euroclaira. U oktobru 2023. kompanija je izvestila da je za 9 meseci zaradila oko 3 milijarde evra kamate na ulaganje ruske imovine pod sankcijama. Evropska centralna banka je upozorila da upotreba zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine dugoročno nosi rizike reputacije za euro. Ministar financija Sjedinjenih država Janet Yellen izjavila je da Vašington još nije doneo odluku o konfiskaciji ruske imovine kako bi je predao Ukrajini, ali učestvuje u pripremi mogućih opcija u okviru G7.
I tako u beskraj. Cele dve godine čitava zapadna Evropa i ogromna Amerika smišljaju kako da urade da naprave savršenu pljačku. Da ukradu tuđi novac, a da se to ne zove pljačka. Da uzmu tuđe pare, ali da to bude po zakonu. Po zakonu koji kaže da tuđu imovinu ne možeš da uzimaš kako ti padne na pamet. I dakle, svi njihovi pravnici, svi njihovi ekonomski genijalci su predlagali sve i svašta da bi sad predložili nešto što na početku deluje kao što su se nešto dogovorili, a na kraju ispada da opet nisu se dogovorili. Oni opet ne mogu da pošalju taj novac nigde. Dakle, šta zapravo znači ova odluka? Ova odluka znači da će oni, umjesto da isplate dividende vlasnicima, oni će ih sačuvati. Šta to znači? Znači, oni će iz opšte mase tih raznoraznih prihoda izdvojiti ruske na poseban račun i razmišljati šta s njima da rade. Ako ih uplate u svoj budžet, opet moraju da poštuju zakone koji se odnose na njihov budžet, a budžet određene zemlje ne može da se upućuje drugoj državi tamo za vođenje rata. Dakle, ta varijanta ne dolazi u obzir. Da li dolazi u obzir neka druga varijanta, ne samo da ja ne znam, nego ne znaju ni oni. Oni samo znaju da oni hoće da taj novac koji nije njihov daju Ukrajini. Time će smanjiti obavezu, jer su obećali 50 milijardi Ukrajini, 50 milijardi koje nemaju, pa bi sad, recimo u ovom trenutku, bi uzeli 4,4 milijarde, a za 4 godine bi došli do nekih 14 ili 17 milijardi, nisam sigurna. Dakle, opet daleko od tih 50 milijardi, ali se ni to neće desiti. Šta je uradila Belgija? Ona je jedina smislila neku varijantu koja takođe nije zadovoljavajuća i pravno jasna, a to je da ne da taj novac od dividendi, nego porez koji bi platili oni koji su zaradili zapravo na tim obligacijama, pa taj porez, dakle država da se odrekne poreza i da ona njega uplati Ukrajini. To je još manja suma i to je takođe nemoguće u ovom trenutku. Zašto je to toliko važno? Naravno, kad mi govorimo o 300 milijardi, to je zaista velika suma, ali nesposobnost Evrope i Amerike da se s time nose je neviđena i nepotrebno je uopšte da oni toliko o tome govore i pokazuju koliko nisu sposobni da nešto urade. Dakle, od prvog dana znaju da postoji 300 milijardi ruskih u Evropi i Americi. Prvih godinu dana ne znaju gde je taj novac. To je, treba da se nađe, treba da se pita. Pa hoće da pitaju Rusiju, pa nije valjda Rusija luda da im kaže gde su te pare. Sad znaju da je jedan deo, znači skoro 200 milijardi u Belgiji, ali Belgija ima svoje zakone koji ne dozvoljavaju da se tuđe pare kradu. To je čista pljačka, naravno, i oni to svi znaju. To je sad samo smišljanje šta da se radi. Naravno, ne boje se oni toliko sopstvenih zakona, jer neće njihovi zakoni njih kažnjavati, ali će stvoriti presedan koji će naravno uplašiti sve njihove buduće klijente, zapravo ljude koji bi kupovali američke obligacije ili neke druge evropske, koji bi zapravo dajući svoj novac na čuvanje Evropi ili Americi, hteli da na tome zarade. U ovom trenutku, u slučaju da se desi ovo što oni pokušavaju da urade već 2 godine, te zemlje bi se duboko zamislile da li imaju poverenje u takvog čuvara novca. Dakle, to je samo jedan deo problema koji oni pokušavaju da reše, proglašavajući naravno Rusiju užasnom zemljom, njenog predsednika, najstrašnijim zlom na ovom svetu, pa bi to valjda trebalo da bude opravdanje. Ali mi smo svedoci da se to najstrašnije zlo na svetu događalo čas ovde, čas onde, čas tamo, čas ovamo, tako da to baš i nije dobro rešenje. Da nije dobro, znaju i oni, jer od Drugog svetskog rata to se nikad nije dogodilo. Bilo je raznoraznih ratova, ali nikad nisu na taj način rešavali problem. Drugi deo problema koji oni takođe ne žele da imaju je odnos sa Rusijom. U Rusiji postoji mnogo više zapadnih para nego što na zapadu ima ruskih para. Dakle, oni ne žele da dovedu u situaciju svoje građane koji su investirali u Rusiju kad tad, koji tamo zarađuju novac, da oni ostanu ne samo bez te zarade, nego i bez te imovine koju su tamo stvorili. Dakle, to je jedan veliki deo njihovih ljudi koje bi oni na taj način kaznili. U ovom trenutku oni to tobože ne žele da urade, vidjet ćemo dokle će ići, jer su sve spornije pare koje oni mogu da odvoje iz svojih fondova za pomoć Ukrajini. A sve je jasnije da oni ne žele da se taj rat završi.
Lepa Jelena Hmeljnicka bila je po legendi povod za rat koji je spojio podeljeni ruski narod u jednu državu.
Istorijski deo intervjua Vladimira Putina Takeru Carsonu bio je jedno od otkrića za zapadnu publiku.
Kijevski režim je učinio mnogo da stvori lažnu istoriju Rusije i Ukrajine, a ruski predsjednik je svoj čas istorije američkom novinaru potkrepio kopijama pisama Bogdana Hmeljnickog, ruskom caru. I mada sigurno neće objavljivati pisma koja mu je Putin ustupio, niti je to bila Putinova namera, Carson sada na osnovu istorijskih izvora može da stvori sobstvenu sliku o svetu koji je postojao mnogo pre nego što je i stvorena američka država. To je važno pogotovo zato što savremeni svet, a posebno zapadni, ne zna o tome bukvalno ništa. Za njih istorija Ukrajine počinje od momenta raspada Sovjetskog saveza i služi kako bi se što više oslabila, a ako je moguće, i uništila Rusija. A ljudima koji ne znaju istoriju mogu se ponuditi izmišljotine stvorene u političke svrhe. To je upravo ono što je ukrajinske vlasti i njihove službe rade, podmećući i sobstvenom narodu i zapadnoj javnosti razne neistine pod vidom istorije Ukrajine. Zahvaljujući takvoj istoriji i naučno-popularnoj književnosti, rasprostranjena je priča o tome da je u 17. veku navodno postojala neka ukrajinska kozačka država. Ovaj mit služi kao deo temelja na kojem se zasniva i niz drugih ključnih odredbi ukrajinske propagande. Zajedno s postulatima da savremena Rusija nije naslednica Kijevske Rusije, da su pravi Rusi Ukrajinci, a stanovnici Rusije varvari, da je ćerka Jaroslava Mudrog, supruga francuskog kralja, bila Ukrajinka i slične gluposti. Ali dokumenti tog vremena su se sačuvali u arhivama i više puta su objavljeni. I upravo je ta dokumenta predsednik Rusije Vladimir Putin predao svom nedavnom američkom sagovorniku Takeru Carsonu. To su dokumenti iz arhive, kopije. Ovde su pisma Bogdana Hmeljnickog, tada čoveka koji je kontrolisao vlast u ovom delu ruskih zemalja koju danas nazivamo Ukrajinom. Pisao je u Varšavu sa zahtevom da se poštuju njihova prava, a nakon što je odbijen, počeo je da piše pisma Moskvi sa molbom da ih zaštiti ruka moskovskog cara. Ovde su kopije tih dokumenata. Poklanjam vam ih za uspomenu. Tu je prevod na ruski, dokumenta su napisana na suržiku, jeziku bliskom ruskom sa velikim brojem poljskih reči, a potom i prevod na engleski jezik, rekao je predsednik američkom novinaru. Ne zna se koliko je tačno dokumenata Putin poklonio Carsonu, ali sadržaj poruka Hmeljnickog i caru Alekseju Mihajloviću i poljskom kralju je dobro poznat. Oni su više puta objavljeni i čak su objavljeni u jednoj knjizi u Ukrajini. Dokumenti Bogdana Hmeljnickog, Kijev, 1961.
Što je bilo u tim dokumentima koje je Vladimir Putin dao Carsonu?
Ko bi 1961. u Ukrajini znao da će doći trenutak kada će pokušati da sakriju ta dokumenta i da falsifikuju istoriju. U to vreme Ukrajinci su znali kom narodu pripadaju i Bogdan Hmeljnicki je bio iza njih junak i čovek koji učinio mnogo da se dva dela jednog naroda ujedine u jednom trenutku koji je bio zaista težak i za jedne i za druge. To su bilo vremena kada su na toj teritoriji se stvarale razne kneževine, kada su Tatari osvajali pojedine teritorije, kada se stvarala velika država Žeč Pospolita, kada je Turska carevina bila jaka i kada je ta teritorija bila otimana čas od jednih, čas od drugih, čas od trećih. Ovaj trenutak koji Putin namerno želi da rasvetli i da osvetli je trenutak kada Poljska počinje da uvodi kmetstvo, a kmetstvo znači otprilike isto što i robovlasništvo. Dakle, kmet je mogao biti kažnjen od svog gospodara, od vlastelina, svakom mogućom kaznom, isključujući smrtnu kaznu. I naravno da su oni tu svoju strogost, vlastela Poljska, takozvana šljahta, je najviše pokazivala prema ruskom narodu. Ruski narod je živeo u Zaporožju i na kraju Poljske, dakle na kraju Žeč Pospolite, u kraju. Zato će se kasnije pojaviti Ukrajina. Dotle je to bilo kraj, prosto kraj. Dakle, kraj ili granica ili ono što je bila kod nas vojna krajina. To je bila teritorija gde su živjeli kozaci. Međutim, situacija u kojoj se taj narod našao kad je poljska vlastela počela da ih ugnjetava je zahtevala nekakvo reagovanje. I hetman Bogdan Hmeljnicki, koji je dotle bio dosta poznati junak, dobio čak i ordenje i čak nagradu od poljskog kralja Zlatnu sablju. Govorim poljski, treba da kažem Žeč Pospolita, ali to je za nas zapravo Poljska. Dakle, čovek koji je u jednom trenutku, na neki način moglo bi se reći ličnu uvredu, pretvorio u povod za ustanak. A lična uvreda, da li je to legenda ili je to stvarno, u svakom slučaju njegovo imanje jeste stvarno bilo poharano i on se žalio poljskoj vlasti, ali poljska vlast ga nije razumela, čak ga je stavila i u zatvor. Ali deo o kome ja govorim, deo legende je da je oteta i devojka koja se zvala Jelena. Tako da se još jedan rat vodio zbog neke lepe Jelene. U svakom slučaju, Hmeljnicki počinje ustanak, kozaci ga naravno slede i oni u jednom trenutku pobeđuju poljsku šljahtu, pobeđuju poljsku državu. Oni su uspeli da razbiju vojsku Žeč Pospolite i tada oni pišu pismo ruskom caru da žele da se vrate pravoslavnoj državi, jer oni su pravoslavni, zbog toga oni stradaju u katoličkoj Poljskoj i žele da se prisajedine. Međutim, ruski car ne može u tom trenutku donesti takvu odluku jer ne želi da ratuje sa Poljskom. Proći nekoliko godina dok oni nisu doneli odluku da ipak prihvate zahtev Bogdana Hmeljnickog. U međuvremenu je bilo još pisama i njegovih i pisama drugih hetmana ili vojskovođa koji su to tražili i na jednom takozvanom zemskom saboru donosi se odluka da se oni pripoje Rusiji. Zanimljivo je da u tim pismima kojih ima nekoliko nigde ne postoji reč Ukrajina. Postoji ja sam hetman Zaporožja. Nigde se ne kaže Ukrajine i nigde se ne traži da se Ukrajina pripoji Moskovskom carstvu, nego da to uradi Zaporožje. Naravno se ta odluka završila onako kako je ruski car i očekivao. Aleksej Mihajlović će ući u rat sa Poljskom, Poljska će ga napasti, bit će to jedan veoma dug rat koji će se završiti mirom koji su tada i Rusija i Žeč Pospolita nazivali večnim mirom.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Emisije Sputnika u novim terminima.
Vesti. Moj pogled na Rusiju. Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak. Od četvrtka do četvrtka. Orbita kulture. Energija Sputnika. Miljanov korner. Dok anđeli spavaju. Sputnik sport. Emisije Sputnika novim terminima. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua. Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.